Arktický týden na plusu pokračuje. Na Špicberkách ovšem pořádně fouká a tak se schováme v restauraci. Naše zpravodajka poví, proč jsou důležitější přitom ponožky než smoking. A nahlédneme do dvou čerstvých studií. V té první lékaři varují, neužívejte antibiotika bez receptu, hrozí vám rezistence. Ve druhé dochází k závěru, že cumlání palce u dětí nebo okusování nechtů je může posílit. A můžete se také těšit na exkluzivního hosta dnešního vědeckého interview. Usedne v něm osobně předseda Akademie věd, profesor Jiří Drahoš. Půl hodinka vědy a techniky pro každého, tedy i pro vás právě začíná. K poslechu zve David Šťáhlovský.
Magazín Leonardo.
O nadužívání antibiotika gradující rezistenci bakterií jsme v magazínu Leonardo mluvili už několikrát. Tentokrát se k němu vrátíme pohledem do čerstvé studie americké společnosti pro mikrobiologii, kterou si prostudovala Tereza Šťastná.
Studie dokazuje, že k nebezpečné rezistenci na antibiotika často přispívají samotní pacienti bez zásahu lékařů. Až 5% dospělých z celkového vzorku 400 lidí totiž při výzkumu odpovědělo, že během posledních 12 měsíců užívali antibiotika bez lékařského předpisu. A až 25% uvedlo, že by se antibiotiky léčily, aniž by se na jejich užívání domluvili s lékařem. Mezi nejčastější problémy, které pacienti řešili vlastním naordinováním a užíváním antibiotik, patří především bolesti krku, rýma nebo kašel. Tedy takové zdravotní problémy, které se zlepšují bez nutnosti podávání léčiv a které jsou navíc většinou virového původu, takže na ně antibiotika nezabírají.
Na užívání antibiotik byly dotazováni lidi různých věkových, etnických a sociálních skupin.
Ukázalo se, že pacienti s nižšími příjmy a nižším věkem jsou rizikovější a více tíhnou k tomu užívat léky bez jejich předepsání lékařem. Ve Spojených státech přitom není problém si poměrně značnou část léčiv obstarat bez předpisu v lékárnách. Lidé ale často žádají i své přátelé a známé, aby jim antibiotika sehnali, a to i mimo území USA. A mnoho lidí v neposlední řadě užívá také léky, které jim doma zbyly z předchozích lékařských receptů. Výzkumníci přitom upozorňují, že antibiotika kromě zvyšování rezistence bakterií mohou způsobit také závažné nežádoucí účinky. Světová zdravotnická organizace v tomto směru varuje.
Pokud se tento problém nezačne urgentně řešit, svět směřuje k takzvané postantibiotické éře, ve které běžné infekce a drobné úrazy, léčitelné po celá desetiletí, mohou začít opět zabíjet.
Cucání palce nebo kousání nechtů nepatří zrovna k tomu, za co by rodiče svou ratolest pochválili. Zlozvyky, které se rodiče své děti snaží často co nejrychleji odnaučit, mohou ale být pro jejich potomky paradoxně velmi prospěšné, jak ukazuje nový výzkum z McMaster University na Novém Zélandě.
Naše zjištění potvrdilo teorii, že časté vystavení se nečistotám nebo choroboplodným zárodkům snižuje riziko vzniku alergií.
Popisuje výzkumník profesor Malcolm Sears. Vědci dokonce zjistili, že pokud mají děti oba ze zmíněných zlozvyků, jejich odolnost vůči alergiím na roztoče, trávu, kočky, psy, koně nebo plísně se ještě zvyšuje. Studie navíc ukazuje, že pokud jsou později zlozvyky odstraněny, odolnost na zmíněné alergie si sebou jednotlivci přenášejí i do dospělosti.
Tolik úvodní vědecké aktuality s Terezou Šťastnou. Díky za ně.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Až pojedete do Arktidy, pořádně si zaštupujte ponožky. Boty si totiž musí zout každý, kdo jde do restaurace nebo třeba na úřad guvernéra. Naše reportérka se vydala s českou výpravou vědců z Jihočeské univerzity na souostroví Špicberky a boty si odložila do skřínky hned vedle pověšených pušek.
Arktický týden Romany Lemanové. Dopoledne ve 9:45 a odpoledne po 14:30 v magazínu Leonardo na Plusu.
Tady jsou dveře do kořa, na to, že je taková zima.
No, tak do baru tam se topí určitě.
No právě, pouští teplo. Počkejte, co děláte?
No, vyzouvám se.
Oleg Dietrich, parazitolog Jihočeské univerzity.
Tady jsme v Arktidě, tady se všude vyzouvá. No, proto mám batohu přezůvky.
Do baru bačkory?
Já jsem si vzal do baru kroksy teda.
To jsem... Oni tady mají i kroksy na pučení.
No.
To vypadá jak ve školní šatně tady.
No.
Nevím, jestli jsem si, co jsem si vzal za ponožky. Bych měl s dírou.
Tady jsou zvyklí na to.
Mám, jako jak jsme šli dlouho, tak...
Na to jsou taky zvyklí, ona poměrně.
Tak to já už pak chápu, proč mají...
ty dveře na kořá, ráno. Už mě to ne. Tady opřu a Nebo já s ní radši vyndám náboje, aby si s tím třeba děti tady nehrály. Tady je zásada, že se do budov nemají nosit zbraně vůbec, ani vybité.
A proč?
Aby se lidé cítili líp. Na celým Svalbardu, jo, to je prostě pušky dovnitř se nenosí. A když jdu po městě, tak ji nesu tak, aby bylo vidět, že není nabitá, jo.
By jim vadilo, kdybych si k tomu kafe snědla tu tyčinku? Svoji? Ne?
To jim tady nevadí, jsou na to zvyklí docela.
Že se lidi vendají svoje jídlo?
Nevadí.
Ono asi to tady není úplně jednoduché, když je ta polární noc, všude je tma. Navíc tady v Pyramiden pár lidí, pijí tady třeba lidi víc alkohol? Že by to nějak třeba se tím snažili řešit?
Tak ta polární noc tady v Pyramiden je dost liduprázdná. Turisti začnou přijíždět až na jaře, v takovém březnu někdy, ale říká se, že asi po 3 týdnech té tmy přicházejí deprese a že někteří lidi mají tendenci to řešit pomocí alkoholu. Proto Rusové, stejně jako Norové, tady mají alkohol na příděl.
A jak se to vůbec kontroluje, nebo kdo to kontroluje?
To je jednoduché, oni to nemají jinde kde koupit, než...
To je pravda, to mě nenapadlo doma, v Čechách je spousta obchodů, ale tady si moc nevybereme.
A pokud je někdo, třeba když tady studuje nebo pracuje, tak se musí zaregistrovat jako alkoholik.
Proč?
To není nic špatného, to je to, že pravidelně kupuje, tedy konzumuje alkohol, tak jako dostane alkoholickou kartu a na tu si vyčerpá nějaký rozumný příděl, snaží se tím vyhnout problémům s opilství a pokud si vzpomínám, tak za léta, co semka jezdíme, jsme v Longyearbyenu nepotkali nikoho úplně opilýho.
Takže když tady někdo řekne, že je alkoholik, nebo vlastně oficiálně to tady přizná, tak to asi neznamená to samé jako u nás, když je někdo alkoholik.
Ne, to prostě jenom znamená, že si kupuje pravidelně alkohol. Nemá to ten pejorativní význam. Nemusí být vyloženě závislý.
Běžně se tady lidé můžou koupit za měsíc 28 piv, 2 litry lihovin a vína, tak to kolik chtějí, protože to už tady nepočítají. Z bývalého hornického města Pyramiden na Svalbardu Romana Lémanová, Český rozhlas.
Arktický týden Romany Lémanové. Dopoledne ve 9:45 a odpoledne po 14:30 v magazínu Leonardo na Plusu.
A na Českém rozhlase Plus teď posloucháte magazín Leonardo, vaším průvodcem je i nadále David Šťáhlavský a do studia za chvíli dorazí také předseda Akademie věd profesor Jiří Drahoš. Teď si ale povíme o jedné smrtelné pasti na ptáky. Jsou jimi velké skleněné plochy. Čiré sklo totiž často neregistrují a v plné rychlosti v letu do něj narazí. Mnohé tyto střety jsou pro ptáky smrtelné. Česká společnost ornitologická proto rozjíždí kampaň, v níž na toto nebezpečí chce upozorňovat. Jak riziko střetu ptáků se skleněnou plochou zastávek snížit a jak k tomu může přispět i široká veřejnost? Vysvětlíme v reportáži Dana Mrázka.
Stojíme se Zbyňkem Janoškou z České společnosti ornitologické. Hned vedle docela rušné silnice na nádraží Hostivař. Vedle nás je také příroda, krásná zeleň, ale to, co nás úplně nejvíc zajímá, je to, co je právě mezi zelení a silnicí, a to je autobusová zastávka.
Naše společnost se dlouhodobě věnuje kolizím mezi ptáky a lidskou činností a jednou z takových kolizí, která zabíjí každoročně 100 miliony ptáků po celém světě, jsou kolize se skleněnými plochami.
Tato zastávka je hezky zrekonstruovaná, na pohled velice příjemná. Ale přesto sklo nádherně vidíme do přírody.
Tady bohužel je nepříjemná kombinace, že máme přímo za zastávkou velké plochy zeleně, jsou tady křoviny, je tady nějaká odtoková rýha, takže zdroj vody. Toto je pro ptáky velice atraktivní prostředí, oni se sem slétají zdaleka a protože se tady nachází ty skleněné plochy, tak do nich mohou narazit a zabít se. My jsme na stránkách zastavky.birdlife.cz spustili webovou aplikaci, kde každý může najít zastávku blízko jeho bydlí nebo zaměstnání a ohodnotit ji v jednoduchém 4krokovém formuláři a na základě těchto hodnocení my klasifikujeme teda zastávky na bezpečné, rizikové a nebezpečné s tím, že těch nebezpečných zdá se je přibližně 1/7, takže 15%. Platí, že velká města, ve kterých se používá hodně skleněných zastávek na rozdíl od venkova, jsou v tomhle ohledu nebezpečnější.
Jaká jsou ta kritéria, podle kterých ty zastávky hodnotíte, které jsou vyloženě nebezpečné, které jsou rizikové a pak ty bezpečné?
Nebezpečné jsou jenom ty zastávky, kde se nacházejí čiré skleněné plochy. To je první důležité kritérium a to druhé je potom blízkost nějakých atraktorů pro ptactvo, čili zeleň, vodní plochy.
A když někdo uvidí zeleň, uvidí průhlednou zastávku ze skla a třeba dokonce i nějakého toho ptáka pod zastávkou, co má dělat?
Byli bychom rádi, když někdo opravdu uvidí zastávku, u které je i mrtvý pták, kdyby tady tohle zaznačili do naší aplikace, kterou jsem zmiňoval, je to stránka zastavky.birdlife.cz. Podporujeme lidi, aby se zkusili informovat na obecním úřadě na odboru dopravy a zkusili případně sami dohodnout zabezpečení.
Může ten polep být třeba takový, který občas vidíme, že by se na to průhledné sklo dala silueta nějakého dravce?
Ano, ale to řešení, které se nejčastěji používá, čili jedna černá velká silueta ptáka na velké skleněné ploše, to bohužel není efektivní. Co je efektivní, je tu plochu co nejvíce rozčlenit třeba řadou menších siluet, ten tvar opravdu není důležitý. Budeme kontaktovat obce, budeme vytvářet nějaké materiály, které by upozornily obce, že tady to riziko existuje, protože si myslím, že většinou, když někdo vybírá zastávku, tak ho nenapadne, že tento problém může existovat, že by to mohlo být pro ptáky nebezpečné. Není to úplně intuitivní věc. Takže pokud se nám podaří zvýšit povědomí mezi obcemi, že tato problematika existuje, tak by potom obce sami mohly od dodavatelů zastávek žádat takové řešení, které by bylo i pro ptáky bezpečné.
Tady tramvajová zastávka na nádraží Hostivař, tak ta bych řekl, že ta už vypadá trošku bezpečně. Ona je sice taky úplně celá skleněná, ale kolem jsou betonové zdi.
Tuto zastávku, i když je tady celá z čirého skla, tak bychom asi hodnotili jako bezpečnou právě proto, protože se tady nenechají žádné pro ptáky atraktivní plochy.
Nádraží Strašnice. Přestup na linky S a další vlakové spoje.
Situace na jednu stranu docela podobná jako na nádraží Hostivař. Opět rušná silnice, opět za zastávkou zeleň, ale teď už přes tu zastávku tu zeleň vlastně vůbec nevidíme.
Většina těch skleněných ploch na této zastávce je řešena nějakým gravírovaným nebo mléčným sklem, čili to sklo je průsvětné, prochází jim světlo, jde vidět nějaké zevrubné obrysy, ale nejde vidět úplné detaily, tak to vyřešená zastávka už je rozhodně bezpečná, protože to sklo vytváří dojem překážky, tak tu překážku uvidí a tady už se nebude stávat, že by narážel.
Český rozhlas Plus.
A na něm právě magazín Vědy, proto také rád vítám předsedu Akademie věd profesora Jiřího Drahoše. Dobrý den.
Dobrý den.
Zhoršení vědecké spolupráce, ohrožení projektů financovaných z Evropské unie. Tak jste hodnotil Brexit před britským referendem. Jak situaci vidíte nyní, kdy k Brexitu došlo, ale přeci jen s určitým odstupem času?
Já myslím, že to moje vyjádření bylo vlastně docela realistické. Já jsem ho nemínil nějak alarmisticky. Prostě stále jsem přesvědčen o tom, že britská věda bude vystoupením z Evropské unie ztrácet a že se v jistém smyslu zkomplikuje i spolupráce českých vědců s Británií. Ale na druhé straně, jak jsem někde četl, Brexit je prostě Brexit a je třeba ho vzít na vědomí a zamyslet se nad tím, jaké dopady mít bude a co se s tím dá dělat.
Překvapilo vás britské ano odchodu z Evropské unie, když třeba posuzujete z pohledu spolupráce a kontaktu s britskými vědci?
Určitě mě překvapilo, myslím si, já nemám žádnou statistiku, ale řekl bych, že drtivá většina britských vědců byla proti Brexitu. Samozřejmě existují i jiní, kteří z nějakého důvodu byli pro Brexit. Vím o britských klimaskepticích, to je taková specifická vrstva.
Takže euroskeptik rovná se i klimaskeptik.
No, musím říct, že v tomto případě to rovnítko skoro platilo, takže vím o klimaskepticích, kteří prostě vycházeli z toho, že Evropská unie je instituce, která propaguje globální oteplování, oni jsou s tím velmi nespokojeni, s tímto fenoménem a ti byli určitě pro Brexit.
Když navážu na to, co jste teď říkal, je věda a politika spojena? Protože právě tito britští vědci říkali, ne, věda je od politiky oddělená. Upřímně řečeno, ale na druhou stranu si vědu asi těžko představit bez příjmu ze státního rozpočtu.
nemůžete od předsedy akademie vědět chtít jinou odpověď, než že věda a politika spojené jsou. Já jsem zažil v roce 2009 po nástupu do funkce snahu o radikální snížení rozpočtu akademie věd a nemohu se tvářit, že politika nemá na vědu vliv, protože peníze jsou kromě těch lidí, mozků, samozřejmě velmi důležité. Takže věda a politika spolu souvisí docela úzce. Na druhé straně asi často vzpomenu na výrok japonského prezidenta Abeho na jakémsi fóru v Kyotu před asi 4 lety, kdy tehdy prohlásil v úvodní řeči před řadou nobelistů, že by se mělo dodržovat heslo méně politiky ve vědě a více vědy v politice, ale obávám se, že to není tak jednoduché.
To je hezké, to bychom si měli pamatovat. Když mluvíme o politice, ve vědě je také unijní politika. Nakolik se právě Brexit dotkne finančních mechanismů, které v rámci Evropské unie jsou teď přijaty? Bude to znamenat třeba více peněz pro vědu zbývající 27?
Tak teoreticky by mělo nebo mohlo. Na druhé straně, co si budeme povídat, Británie je přispěvatelem do Evropské unie. Myslím, že za leta 2007 až 2013 tam přispěla, pokud si vzpomínám, asi 6,5 miliony liber, ale získala pro vědu asi 9 milionů, čili Británie je takový ten čistý příjemce. Samozřejmě nebudou čerpat, ale sníží se jejich příspěvek nebo bude nulový. Netroufám si spekulovat, jestli to bude znamenat třeba pro českou vědu, teď myslím finanční plus, jestli to, že Britové, když nebudou čerpat z těch programů, že nám to nějak pomůže. Já bych pořád řekl, že spíš ta mince má tu negativní stranu.
U unijních peněz na vědu také zůstaneme. Ještě třeba v oblasti projektů, které vás osobně zaujaly, nebo naopak jsou takové, nad nimiž kroutíte hlavou, podobně jako občané spotřebitelé kroutí hlavou nad některými normativními nařízeními z Bruselu?
Já myslím, že v té vědě to není zdaleka tak silné, ten akcent na tu byrokracii a normativnost, jako v některých jiných částech našeho života. Tam možná je pravda, že Brusel svými regulacemi a nařízeními to ovlivňuje až příliš. Já bych řekl, že věda, byť i tam by se mohly hledat nějaké mouchy, tak věda je disciplína, která z těch společných programů a z financování Bruselu profituje. A česká věda v každém případě, protože rozhodně jsme příjemcem těchto peněz. Takže nemyslím si, že by to ve vědě bylo tak striktní ty regulační mechanismy jako v jiných odvětvích.
Pane profesore, když půjdeme teď trochu hlouběji, třeba konkrétně do vašeho oboru, tedy chemického inženýrství, jak probíhá taková spolupráce ve vědeckém projektu a v té mezinárodní úrovni?
Tak kdybych se vrátil k tématu Británie, tak bych ještě asi zdůraznil, že nejsou jenom spolupráce a zdaleka nejsou jenom spolupráce, které jsou založeny na evropských projektech. Mluvím za Akademii věd, ale platí to i pro vysoké školy, univerzity. Je řada spoluprací, bilaterálních spoluprací, které nemají s financováním z Evropské unie nic společného. Ale tam samozřejmě platí, když chci spolupracovat, musím do toho nějaké finance dát. Jestliže se dohodne Akademie věd třeba s nějakým vědeckým institutem nebo institucí, že má zájem na společném projektu, tak do toho musí obě strany ty peníze dávat. U těch evropských projektů je přece jen výhoda, že jsme v tomto směru všichni čistí příjemci, že z toho evropského balíku ty peníze na ty projekty jdou. Když se ptáte konkrétně, jak to vypadá, v rámci evropských projektů bohužel Česká republika nebo české instituce jsou málo kdy v roli, ve které bychom je rádi viděli, to jest koordinátoři takovýchto projektů. Přece jenom stále panuje názor a on není úplně neopodstatněný, že třeba větší šanci na přijetí projektu evropského má, když ho bude koordinovat třeba Brit, Francouz, Němec, než když ho bude koordinovat Čech. Ale na té samotné vědecké práci na tuto vliv nemá a ten koordinátor, to je nakonec docela zodpovědná a byrokratická práce.
Mluvíme tu o mezinárodní spolupráci, o tom, že česká věda nemá nebo nemývá tu roli koordinátora. Existuje vůbec česká věda, protože řada odborníků, vašich kolegů, akademiků tvrdí, že jde pouze o mezinárodní spolupráci, že ta čistá česká národní věda už neexistuje. A jsou zase i hosté studia Leonardo, kteří říkají, že se cítí být Čechy a že pracují na čistě vědeckých českých projektech.
Je to dáno určitě specifikou jednotlivých disciplín. Ještě k tomu, co jsem řekl, já samozřejmě, když říkám, nemáme koordinátory, to není otázka vědy, to je spíš otázka managementu toho projektu. To nemá s tou vědou tolik společného. Ale...
To je asi jako, že vás přerušuje profesor Pomahač, když transplantoval obličej, tak potřeboval právě ten tým. Ne, že by tak. U nás nebyli odborníci, kteří by dokázali také transplantovat.
Ano, je to tak. Ale vrátím se k té první části vaší otázky. Českost vědy je dána také disciplínou. Určitě náš ústav pro jazyk český z definice se zabývá českým jazykem. To neznamená, že nemůže spolupracovat s jazykovědci v jiných zemích, ale jsou to vesměs lidé, kteří se zabývají češtinou. Na druhé straně disciplíny typu přírodní vědy, technické vědy, matematika, fyzika, chemie, biologie, ty jsou globální, ty jsou mezinárodní. Tam opravdu hrát si na českou vědu nemá smysl. Ale zase v rámci těch konkrétních disciplín mohu zkoumat třeba specifické živočichy nebo rostliny v moravském krasu, v nějaké oblasti České republiky, ale samozřejmě používám k tomu metody, které jsou mezinárodně uznané, včetně standardní instrumentace a tak dále. Takže jsou určitě disciplíny, které jsou daleko češtější než jiné a některé jsou zcela globální.
Já ještě zůstanu u těch peněz, u financování, protože tato otázka by mohla být takovou okřídlenou v našem magazínu Leonardo. Už jsem ji položil několika našim hostům a zní, je lepší mít několik dobře placených vědců než masu špatně placených?
Určitě ano. I když zase masa špatně placených vědců nehovoří o jejich kvalitě. Já bych řekl, že je ideální mít dobře placené kvalitní vědce než jakkoliv placené vědce průměrné nebo podprůměrné.
Kdybychom srovnali základní výzkum a aplikovaný, je finančně srovnatelný, na co je více potřeba peněz a co je složitější, nebo na co je složitější ty peníze vůbec získat?
To je také poměrně komplexní otázka. Já jsem toho názoru a zastávám ho dlouhodobě a nejen já, že stát má financovat zejména základní výzkum na ten translační, to znamená ten přenos těch výsledků do praxe a na aplikovaný výzkum mají přispívat z velké části také firmy, byť neříkám, že stát tam nemá hrát určitou roli. Čili financování aplikovaného výzkumu a toho silně aplikovaného průmyslového výzkumu, to by mělo být doménou firem. Stát ne úplně výlučně by měl ale financovat a podporovat základní výzkum.
Zdá se, že skvělá věda, alespoň podle výsledků nebo řekněme publicity, se dělá ve Spojených státech. V řadě ohledů to vypadá, jako kdyby Spojené státy určovaly světový trend. Je to tak?
Do jisté míry ano, možná by zrovna Britové nebo Němci nebo Francouzi, ty velké a vyspělé země, v lecčem nesouhlasili, ale z našeho pohledu určitě je to do značné míry tak. Ony ty Spojené státy působí jako jakýsi velký vysavač na vědce z celého světa. Když dnes přijedete na univerzitu ve Spojených státech, tak tam, teď to řeknu korektně, běloši jsou v minoritě. Tam je spousta lidí z Asie, z Indie, Číňané, Japonci, Korejci. To jsou národy, které dnes do značné míry dělají vědecký výzkum ve Spojených státech. Samozřejmě je to dáno také tím, že američtí studenti, když dokončí ten titul master, magisterský, tak se rozhodují, jestli mají do biznisu, nebo jestli ještě ztratí v uvozovkách další 3-4 roky děláním doktorátu a dost často se rozhodují, že jdou do firem. Takže americká věda do značné míry žije ze zahraničních vědců a to platí nejen pro Asii, ale i pro Evropu. To znamená, najdete tam i řadu Němců, Britů, Francouzů, Španělů.
Ve vědě díky moderním informačním technologiím je možné spolupracovat na dálku a to i, řekněme, korespondenčně. Měli jsme takový příklad spolupráce mezi českými vědci a australskými a nejen to, samozřejmě můžete určitě doplnit další. Nakolik je důležité, aby se vědci, akademici setkávali osobně a v dnešních komunikačních možnostech mluvili tête-à-tête, jak se říká?
Ono je to do jisté míry pořád stejné už po desetiletí. Já jsem si to uvědomil po roce 89, kdy jsem konečně měl možnost začít jezdit na zahraniční konference a přestože jsem měl do té doby publikace výlučně v docela dobrých zahraničních časopisech a ty publikace byly citovány, myslím ty moje před rokem 89, tak jsem zjistil, že až když přijdu do toho klubu, až když na té konferenci s těmi lidmi mluvím a večer s nimi jdu na pivo, tak jsem členem toho klubu. Prostě jenom na základě jakéhosi virtuálního spojení nebo to, že jsme si vyměnili občas dopisy, to je málo. Ona je to lidská pospolitost, jsou to sice jen vědci v uvozovkách, ale je to pořád lidská pospolitost a oni chtějí vás vidět, chtějí vědět, kdo je za tím jménem, jaká tvář, jaké názory, takže platí to stále. Samozřejmě dnes máme oproti té době, o které jsem mluvil, možnost telekonferencí a přenášení já nevím čeho všeho, ale význam konferencí samotných není jenom v tom, že tam jsou prezentovány čerstvé, aktuální, nejnovější výsledky, ale že se lidé setkávají. A to platilo a platí stále.
Říkal jste na pivo, čekal bych u vědců možná koňak a doutník. Je to příliš archaický pohled?
Když vám vyschne v krku po přednáškách a debatách, tak myslím, že to pivo je docela vhodný nástroj, ten koňak možná nakonec, ale koňak v tomto případě není úplně typický. Takže já bych řekl, že pivo, případně zajít na skleničku vína, to je velmi dobrý způsob, jak navázat kontakty.
Pane profesore, na závěr, co byste přál české vědě do budoucna? Je to více peněz nebo více mozků?
Obojí. Ono je to, jak už jsem naznačil, do jisté míry provázané, protože přilákat sem dobré mozky, ať jsou to české mozky působící v zahraničí, nebo ty zahraniční, anebo dobře zaplatit ty české, aby neutíkali a neunikali ven, prostě chce to peníze, takže bez mozku se neobejdeme, ty jsou na prvním místě, ale bez peněz to taky nejde. Takže já bych si přál, aby česká věda měla dostatek obojího.
Budíš vám přáno. Hostem vědeckého interview Českého rozhlasu Plus byl předseda Akademie věd České republiky profesor Jiří Drahoš. Děkuji za čas, který jste nám věnoval.
Já vám děkuji za pozvání.
Nejen tento rozhovor, ale celé vydání magazínu Leonardo najdete na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťálovský.